SBS Radio.
Ang tag-araw o summer ay isa sa pinakaabalang panahon para sa isa sa pinakanatatanging ospital ng Australia. Ang Adelaide Koala and Wildlife Hospital ay nangangalaga para sa mga katutubong hayop, lalo na kung sila ay nasugatan dahil sa impluwensya ng tao. Sa tampok na ulat ni Rhiannon Elston na isinalin sa wikang Filipino. Ang buhay sa mga lungsod o bayan ay pinatunayan na mahirap para sa sanggol na si Duncan, isang koala na ang ina ay napatay sa isang pinaghihinalaang banggaan ng sasakyan. Si Hartley Head ay isang kwalipikadong tagapag-alaga ng hayop sa Fauna Rescue na nag-aalaga sa naulila na marsupial.
So they picked him up. His mother may have been hit by a car. We don't know the circumstances. We think there's a possibility that something like that happened because of his slight injury that he had to the right-hand side.
Si Duncan ay dinala sa Koala and Wildlife Hospital sa Adelaide para sa paggamot. Si Natasha May ang senior wildlife nurse doon at nagsabi na ito ay isang karaniwang pinsala o injury para sa mga koala ng Adelaide.
So we do see them for dog fight wounds, fractures from being hit by motor vehicles, and lots of different things like that.
Si Joanne Sloan ang manager ng ospital. Sinabi niya, ang panahon ng tag-init o summer ay napakaabalang panahon.
So every time we either see large hot spells or large rains and winds, it definitely affects our wildlife. So last month we had a fair bit of that, but I think as well the increase in human activity in the summer months, so we're walking our dogs more, there's lots more building projects going on and things like that.
Ang ospital ay tumatakbo sa mga donasyon at higit sa lahat, ang mga kawani ay mga voluntaryo.
All right, pumpkin. Hi, you are upset, aren't you? Just take it slow.
Tanging mga katutubong hayop ang ginagamot dito at napakarami nito sa kabisera ng South Australia. Ang rehiyon ng Adelaide Hills ay may malaking populasyon ng koala na may halos 100,000 at ang populasyon sa buong South Australia sa kabuuan ay matatag. Napakarami ng mga ito sa ilang mga lugar na ang sterilisasyon ay ginagamit bilang paraan ng pagkontrol ng populasyon. Ngunit sinabi ni Joanne Sloan na hindi bihira para sa mga koala na masaktan, lalo na kung saan ang mga bahay at mga highway ay nanghihimasok sa kanilang tirahan.
So I guess the reality is that we are living together. Most of the time it's us humans that are moving into the animals' habitat, and it doesn't always go well. So I guess we're trying to bridge that gap, for especially where it's human-inflicted.
Ang ospital ay gumagamot sa nasa 1,000 mga hayop sa bawat taon, at ang mga koala ay may bilang na nasa 20% ng mga pasyente.
We're a big believer that we want to see wildlife getting the same level of care that any animal with a loving or paying owner would get.
Sinabi ni Hartley Head, ang mga wildlife watchers ay dapat na tumawag sa Fauna Rescue Service sa kanilang estado kapag nakakita sila ng isang hayop na nangangailangan ng tulong.
If it's been hit by a car, attacked by a dog, or looks unwell sitting at the base of a tree, is a good sign, especially in the summertime, that there's something not right.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.